My message focuses.
Sapse laka siye yokshipe and shike and molash lendakewa and ising on matal. A pray nake a sulilan and lun lam and luti akoye kai siye sash. A December ye siye folk alfa kotonga ya ke ngash wash. Kash Washington D.C. and Sulke Axwasi and Tafung Lemar Reckless in Mut Laufoy, Mission, Missouri. As also Smith Elias Higby, as a master Nassel Hiram Smith. K. Serape Selash, Yun President Lan United States, El Casencia Xesh, La Oye Oye K. Cut Siena Le Liki Alusaya. Tamla Joseph El Fak, La Cut Siena Le in Keoyan baptized a Kemoisang Langan Matale, Filiaki Lan Pao. Cut Nankut Nanka Nanak Nakao Sai and Shukyaki Kemoisang Langan Matal. Nan Matal, by member Actolu, Kesifelan God. Pa Elpa Sie Maitan, Ea Lakalemi, Napai, Mapai, Nakawa. Kemasamas Langan Matala, Bang Bang, Owana, Mwet Akin Mas. Siem Wet Luti, Siem Wet Fakak. Fakyak sin pape wen itaka sin ngan matal. Elpa mwet utyak sap lan e mwet lo lan pape wen. Ngan matal akalemiyak nisin makule matan fin fela kewana owena ka e owena mwesang lan ngan matal. Ka sin kain taka na fin siye mwet matliki baptize le. Paing e mwet mwe akula walena las. Jesus Christ, pa mwet lango e mwet mlela lasha. Ke kalan ngan madal, mwet kasensia ke alua, kain eis laufungi ke pae en wasasalan mwet lango, ke buklan mormon e pae en sifupe falokin yak yaka, e ke bang en pala lal, sorza smit. Mwaisang lan ngan madal, utaka makaina, takin baptize woa, e akai yak le filiaki lan pao, Selos sa shuok makasik priesthood. Lem elfak. Auk, aliake baptize le, kaisi suos nakewa, nake iak le lan makaluk. Auk, baptize le ke kof, e fat taka baptize ke e lan ngan matal. E el sala laufungi kom, fa akeel ke alulaka, ke filiaki lan pao, e nga fa sang mwesang lan ngan matal na fel. What's up, Paul? Elorela Makuikui saying, Arlena Gallum, Nisin, White Ephesus, Kel, to see ya. Kakos, ta is ngan matal, ke pelsikos, ekle mat la laufungi, elos topu, katiena long ma ash ngan matal. Paul, el sifu pe siak selos, na baptize fakakos isa. Elos topuk nasel, baptize selal jean elitike. Nepal el fak baptize la John Marcelos so alia likina kaluk lalos e elo yepen a fak nasin mad Israel ma elos in na laufongi in el side takata call out Christ Jesus ke elos long maing e elos baptize likin in Jesus e Paul el filie Paul felos e ngan matal takana felos. Baptize le ketiliotia kekof pai kesla akwak lan wasasa. Eenana in ukweyak ke baptize lan ngan in ora maingi in fas, in fal. Mwet pala sosa smith el akatea la baptize pa siye akwak matal ma akoyak le in ka in isngan matal. Maingi pa siye in kanek in ma ki ngan ngan matal e fa kolia ke e moisang lan ngan matal ke filie pao tie kain isiak ke sie katena ip yok sain na akok yok lan suos was akok in akai le sie member sasa lan alua e saying moisang lan ngan matal ke wana fishesh e mana yok shape se Mwetshrok priesthood, Melchizedek priesthood, wo filie paulos, finsi fen siye mwet e pangol ke enel. Na ke kalan priesthood matal e kenen mat lango, mwet sen akre yak le owen a siye member ke alu lan Jesus Christ lan mat lalaufung e kelen safla. E polo kas na yok shepe seying e fak yak, eis ngan matal. Fisheshien, Akwak saying kain ora kaden tie loing wo na ke yok shepeyen. Kas toluing ace ngan matal, gas in Palaciak se. The shakta gas inge doni orela se saplon priesthood ga in Makwikwi, eti in Makwikwi yaksin masaya. Lan madala tian Makwikwi ke molasha ken nake ken a chipen paul of filiaki finsi fesh e casio tolu ma facleon e ke kadi sakuk saying e kai si session se se en e si e kanokon matal in fafelena in langse in suk in the rekma in mold nesnes ta kad in kain isngan matal e mwe sang ngan ngan ma weing on ta e kasha faka si e mwet fin mwe sang i tak yang nesel e ate is mwe sang sen li e el kaksa ke ma i tak yang nesel e el ti e pa pe kaksakin el sa sang mwe sang a me ka denen an oren rela sap ka saying e in suk kau kau ak lan ngan matal ak to ngan member lan ak to lan si fel an god in si e ma si kyak in ak fashe yak lelang an fak le meka din an ora in se met lang se na pa e in is ngan matal ak luo suli e fal ngan matal na ken mo la sha e ma ak to lu in aru in akos masa lan god ma se met kadin an lang se kena malalap nake en suk kak kakawak lak lang an matal. Ngay kom kan notela mwe luti na yok ke lang se suwoswa sin mwe tama lutlut aru lan mwe luti sa akate yaki ke buklan mormon. E singa luo at de luti in mweta e liye elosta en arela te un mwe tsag en sikak matante na ten finfela and prynus in papak in Jesus. E elos ta pry na ke masa elos kena me imet e elos kena ta ngan matal in itak yang niselos. Ye kade samin oro ye pena in pry ke in siyash ke wana ke pelna ke oa ke masa kena a fin ngan matal. Ka ye kad warek ke elia lan fela e mol len na ke oa e arek eki na ke nake ka fine palesha moesang yokse meringe. Eisngan matau matau e ke lang se na pai e pelna ke wa lasha ke kau kauak lal ke mo lasha. Kad kain akola an eis akolin ngan lan lem ke kad solel ke efal na ke en mo lash. Kad te patok doeng foshai ka sap kun ngan matal to shak ta kat kain karin nan solel na ke mo la sha ke oi e en lang se se pen ma la kale mi na se sha sol sol la sh na ke ka wak lan ngan matal si ke ke oi pas pas ke rela e karang an eng walang e pri ke en si sha wan ma se fan e so ke arun lut lut kun masa musla ke ak fo koko ye en mashlon wet ke so e ka wak ke sukin nanak makriki e kas nesnes e ke alu en lomsesh ke temple matal e ke alua siena liki maing e shukin in kanasla lan uleng e konokona ti prai lilit kin masamasla e nanak makriki e kas afal orangun in som liki kut in kaing e kut le kaiwa ke tokasha Benjamin a luti mwet lal. E ing e afek nasu os tamil alu yak, da te kun ko os e ta luti yak ke ma ing e kaiwa, ko os fin tafong le en som liki ma sa fak yak tari. La ko os in si fena is ko os le liki ngan lan lem, da ma ing e in tie an in ko os, in kol ko os, in kenek samat ta ko os, in kain akin suo ye yak, kapak e moli yakle. Aran akos masap lan god, arlena yokshe pe en eis ngan matal. Akas makun ye yak kat ke ma pae e saying e ke kat long pride and kafalan lem en nes nes in the base falau e kof. Ke kat a leila ke in se se lasha en eis na fesh ke in Jesus Christ en e samul pel na kewa e in liang masap lal uliak nesesh la ngon lal e fa wikat bel na kewa. O inge mana kewa, ma wasasa lan wetlang o lutikar in ora, e in fafale in oena ma ora in akansuoye kat ke kakawa lan ngan. Mot koshe pe ma ora kat praig e lutlit gin masa musla. Au kat kena jamsham nisin papa lang ke in wen natal. E au kat kena in iskalam e teak ma ash ke rek ma woa. Tashak Nanak manas motko la pa matal pamataling e pa oye maka din kena isam papadlang e wen kulo natal e ma inge inanayak na ke fafale e kawak langan matal. Motko shepe sa kat alu ke lom sin lem e ke meeting in sen relasha. Au, kat kalensap so lash ke mamise ke temple, e so e kawak lasha ke ward e branch makat matawe. E au, kat puer e kawak suoswos makat suke e mashlon tamle le tam teluyesha. Te shakta kat toeni na siye in suk mwe akin suwo e luti lun ngan matal. Pry, lut, toeni, alu, kalensap e akos tie. Tie ma shrengla in makalena ke sieta ke wasasa makad in anora. Tashak kai siye sin makuikui suwos inge, pa siye ip yok shepe in shike yok ngan ngan yok in rela sap siye se inis ngan matala. Masap sin God, makarakos, e kasin kasha mokla yok sin matkol alu, lanalu makad ak. Al kaila loing naken isian kakawak lan ngan. Yokie na mueluti lan wasasa makuikui na kewa shishngie na in is ngan matal ke molasha. Laikom in an shike na wena makul fush palaik ma akate yaki ke buklan mormon sata orela kash sapkun yak na kewa ke suwoswos. Au ke fine awena nake lalafong ilalos maing eta orekle na selos eelos leeng na in isam lem god lalos ke len na nene ke len au ken karanganeng in leeng luti lal nananka lal emasab lal pel na kewa. Lem el fakak la alilan Jesus Christ la mat lalafong ke len saf la pa alu paie e mol se fana fin fela na fon. Alu sifal pe falokin yak yak saying e, pae ke shepen pae nge alilan wet langoa, el pae nkenek e pae e mol. El pae nge e pae nge alu mol ke shepen arek mai mwe sang lan ngan matal. Kal arlena akan suwoye yak in mol ke palan pel ke se ke priester a ash fin fela e kat kain eis ngan matal. Ya pas de kun wat pala el da enwakia el sikyak nasel present Brigham Young e kashri ke kasin kasha ma pat sengi. Fak nasin mweta in posisele aru e an ora in paye in liang lunlem e maing e fakololos ke in kanek paye. Daran na in tie froklan pashamis le se e maing e falotelos mailos in an ora e maing e fa korsheni fakolan tokashai. Fak nasin tamalel in liang in cielos in ikek na ke lalaufongi te ke pel se ngan matal e takani yorolos in cielo se faakula an is maing e elos kain e ta ngan na lem liki ngan na ke osaya maing e fa mama e musle ngan na ke ngan elos maing e es la kashkasha ke angyang e fos e makaluk na kewa liki in cielo e kena lalos na kewa pa nora ma wo in ak fashi suwos was e in masayak tokashailan god fak nasin tamalel an elos fin fashtukun ngan lan lem elos e fa son ke in kanek paie. Nga prai, ta ka e fa lung sena paie in suli wo ngan matal na ke mo lash len na ke wa. Nga o yepen la prai, la kaisi e se she fa auru in akos masaplan god e an is na paie ngan matal. Nga leila tamwayan sa woa e akate yaki sel matpala Sosa Smith na sel Brigham Young ka ina rekmakun yak e is yak sain sin kaisi e mwet na kewa sa long karidi paeng saing e. Nga fakak in akloye ke paeyan mo lan papa wen. En afakak la ngan matal pa siye mwet fakyak, siye mwet en akwo ye e mwet luti na yok shepe se met sakadin in an lut lut se. En a akole akolye la mwen suwo e mwet sang lan ngan arekmo ke alu sa sifulpe falokin yak yak e alu pai e alu molan Jesus Christ ke lan safling e en a ing e fakak ke en matal lan Jesus Christ. Amen.